Saratepadagi fermer xo'jaligida oddiy ishchi bo'lgan 32 yashar Farhod Mamayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, hodisa 8-oktyabr kuni ertalab soat 10:00 uning tomorqasida yuz bergan. Farhod Mamayevning iddao qilishicha, Do'stlik tumani profilaktika noziri Abdunabi Shakarboyev va ismi noma'lum yana bir militsiya xodimi undan paxta terimiga chiqishni talab qilgan, biroq rad javobini olgach, uni tuproqqa belab kaltaklagan va haqoratlagan. Mamayev so'zlariga ko'ra, tomorqasida mosh hosilni yig'ayotgan payti uyi yaqiniga bir avtobus kelib to'xtaydi va undan Saratepa qishloq fuqarolar yig'ini raisi Shodiyor Anqaboyev, Ichki ishlar profilaktika noziri Abdunabi Sattorov va yana bir necha kishi tushadi. Ismi ozodlikka noma'lum militsiya xodimi Farhod Mamayevdan paxtaga chiqishni talab qiladi. Mamayevga ko'ra, u o'zi ishlaydigan fermer xo'jaligidan ikki odam paxta terimiga chiqqanini ma'lum qiladi, biroq militsiya xodimi uning qo'lini qayirib, avtobus tomon sudray boshlaydi.
Qo'limni qayirib, zo'rlab, tuproqqa belab 100 metr yergacha olib bordi ko'chagacha. Keyin qo'yvar, o'zim boraman o'sha mahalla ko'mdi oldiga debsan. Va uni oldiga hali yetganimiz yo'qda, ikki militsiya xodimi kelyapti, nami degan Shakarov degan militsiya xodimini boshlab kelyapti-da, onamni haqoratlayapti u. Onamni haqoratlayapti-da, ikkinchi qo'limdan ushlab, ikkovi urib ketishdi meni. O'rtak keyin bolalarim yig'lab tormashyapti, ayolim ham yig'lab tormashyapti, voy o'ltirib qo'yadi, yordam beringlar deyapti-da.
Deb eslaydi Farhod Mamayev. Uning iddao qilishicha, militsiya xodimlari uni avtobusga chiqarib, Saratepa qishloq fuqarolar yig'ini boshlig'i Shodiyor Anqaboyev ko'z o'ngida ura boshlashgan.
Keyin avtobusga chiqardi, mahalla ko'mdi oldiga chiqardi, mahalla ko'mdi oldin avtobusdan chapaloqlab uryapti. Nimaga termaysan? Terisizlik bo'lsa, ishonganingga, seni so'rovchim yo'q deyapti. Yana inam so'kkaniga chidolmayapman, nima qilishim kerak deyapman.
Deydi Farhod Mamayev. U Saratepa qishloq fuqarolar yig'ini boshlig'i Shodiyor Anqaboyevning hodisani befarq kuzatib turganini iddao qildi.
Mahallakom ketgani qarab o'tirib, "Ki mahallakomga aytdim, Shodiyor aka dedim, xavfni otasiz dedim, siz dedim. Nega shuni aytmaysiz dedim. Shodiyor aka, mana shuni nima ochiq oydin qilmaysiz desam, teraman shu paxtani mayli. Nega shuni ochiq qilmaysiz desam, kerak bo'lsa telefonga tushirib ol. Patlab ber. Deb menga o'shani anov qilyapti. Bular cho'kkan bo'lsa o'zi javobini beryapti militsiyalarga qarab.
Dedi Farhod Mamayev. Uning ayoli ikki farzandning onasi Xurshida Mamayevaning ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlari erini odamlar o'ngida kallalariga shapatlab urib tashlashgan.
Kallalariga urib tashlab shapatlab qo'ydilar. Urma deb baqirdim. Qo'lingsan bir nimaga urasan dedim. Bular senga jinoyat ish qildim. Bunchalik ham sibriza. Oyog'ini shunday cho'zib olib ketyapti, yurgizgan ham yo'q daji, ikki tomondan ikkalasi qo'lini qayirib kattalari tushib cho'zilib yotib ham qoldi. Bolalarim shunday chirillab yig'lab qo'rqib ketdi,
dedi Xurshida Mamayeva. 27 yashar Xurshida Mamayeva ichki ishlar bo'limi navbatchisiga telefon qilgandan so'ngra militsiya xodimlari erini kaltaklashdan to'xtaganini aytdi. Ozodlik hodisaga izoh berishni so'rab, Do'stlik tumani profilaktika noziri Abdunabi Shakarboyevning o'ziga bog'landi. Abdunabi Shakarboyev Farhod va Xurshida Mamayevlar iddaolarini rad etdi.
Yo'q.
Kaltaklaganingiz yo'qmi?
Yo'q.
Tilabsiz paxtaga deb bu obordingizmi? Yelga bo'lib qayoqqa shikoyat qilsa qilaver dedingizmi?
Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan.
Bo'lmagan, ha? Aniq-a bu?
Yo'q, aniq.
Dedi Abdunabi Shakarboyev. Do'stlik tumani hokimi Abdusattor Bobobekov ozodlik bilan suhbatda odamlarni majburan paxtaga chiqarish va ularga nisbatan zo'rlik ishlatish hollari yuz berayotgani haqidagi iddaolarni o'rganishga so'z berdi.
Yo'q, hechim, yo'q. O'zlar ikkalasi ishlatib yerga tamos beryapti. Bunaqa holat yo'q.
Hozir mana siz bo'lmaydi deb aytyapsiz, bo'layotgan voqea. Bu odamlar o'zi guvohlik beryapti, hammasi gapiryapti.
Dedi Do'stlik tumani hokimi Abdusattor Bobobekov. 27 sentyabrda O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy bayonot tarqatib, paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanish mamlakat qonunlariga va xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyasiga zid kelishidan ogohlantirgandi. 28 sentyabrda esa O'zbekiston kasaba uyushmasi federatsiyasining paxta yig'im terimida qatnashish majburiy emas, ixtiyoriy hisoblanadi degan bayonoti ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. O'zbekistondagi majburiy mehnat sabab dunyodagi 100 dan ortiq shirkat o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.